Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Hallois og velkommen til en ny episode med Fantasy-rådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her i dag med mine to freaks and geeks. Velkommen, Simon.
Takk.
Takk for det. Har dere forslag til en annen type introduksjon?
Nei.
Nei, vi skal aldri bytte ut freaks and geeks. Bra. Men å ønske velkommen er en veldig rar ting, synes jeg. For vi kommer hit sammen, og vi gjør dette sammen. Vi er jo en trio som egentlig ønsker velkommen til lyttere. Jeg ønsker ikke velkommen til dere.
Nei.
Vi setter jo ikke hjemme hos meg. Vi kommer jo hit i lag.
Ja, det er sant.
Vi har vært sammen noen timer.
Ja, vi har det.
Så det er egentlig teknikerne og Jim som skal ønske oss velkommen.
Egentlig. Du må slutte å si velkommen til dere. Bare si hallo da.
Men jeg tenkte jeg skulle takke for fin introduksjon siste gang, da.
Ja, prinsesse Sukkesøt.
Ja. Ja. Det var rett og slett koselig. Og
hvordan var det i København da?
Ja, det var veldig fint.
Ja. Du har det, ja.
Det er rett og slett, det er stort. Jeg er veldig for og glad for å ha en sånn type, kall det litt sånn bantering, og bare lov å disse hverandre, og stor takkhøyde og den biten der da. Så nei, jeg synes det var kult det, og det viser jo bare at du er oppriktig glad i meg som person, så jeg føler meg bæret.
Det var en kosediss.
Ja,
kosediss.
Det var det.
Synes Marte det var hyggelig at det kom.
Ja, hun har hørt det et par ganger, og koset seg med den.
Det er greit,
jo. Men du hadde fint i København, fin landslagspause ellers.
Får du tid til å gå?
Ja, både og. Jeg synes jo det er kult med landslagspause. Norge er mer ditt enn det har vært, og den biten der, men det føles som dagene er lengre.
Det gjør det.
Det går saktere, det er sånn som i går så brydde jeg meg ikke så mye om hva som var på TV-en av fotball, for å være helt ærlig. Koste meg med andre ting, men ja, jeg gleder meg til å få Premier League igjen, og det føles veldig lenge siden ut som Liverpool har vært i aksjon. Unntak Ajax-matchen, så har det liksom ikke vært Premier League på veldig lenge, så jeg gleder meg til å skal se Liverpool igjen i helgen, altså.
Det er mindre som opptar oss. En ting er at det har matcher som man selvfølgelig følger med på, men det er jo alltid mellom matchen også som er så tidkrevende, og som du sier, dagene føles lenger ut, fordi tida går jo fort da, når du hele tiden skal sitte og følge med på ting.
Det kommer ikke noe på Twitter, liksom.
Nei, Twitter er jo ganske stille.
Så det er en ganske stor del av det som faktisk gjør landslagspressen ganske kjedelig.
Og for vår uke også er det jo litt sånn, altså, vi ser masse fotball, vi planlegger denne episoden og møtes før, vi planlegger Patreon-episoden som vi spiller inn på torsdag, Simon kjører klubba, så det er liksom hele uka.
Jobber jeg
her, altså. Ja, det er kanskje derfor dagen er så lang da, for det er ikke så masse greier nå.
Nei.
Stille og rolig.
Sånn. Heldigvis er det, jeg synes det er ganske mye bra på TV om dagen, så det er liksom noe å fylle med da.
Det er det, det er nesten for masse.
Høsten er jo litt sånn serietid.
Ja, det er det. Nesten for mye bra, synes jeg, eller sånn for mye ting jeg er nysgjerrig på. Så det går litt sånn vanskelig å få det å gå opp og se på alt. Og så har jeg samboer som liksom vil starte å se på 71 liksom, og synes han der Christian er litt artig med dynamikken med han Bård Ylvisåker som virker veldig fin, og så går man glipp av en episode eller to, får man se på noe annet, og så blir det litt sånn, det er vanskelig å følge alt. Sånn er det da. Livet er greit.
Har jo samboer fra Haugalandet, Haugesund, så jeg har vært en tur.
Hva er Haugalandet?
Hva er Haugalandet? Haugesund er vel det jeg
gjør. Ja, men er det definisjon på Haugesund, eller er det liksom et område, en sånn betegnelse på et sånt område, Haugalandet?
Jeg tror det er det, en definisjon på området.
Dialekt.
Vet du hva, jeg vet ikke. Så jeg har vært der i helga da. Så det har vært fint det. Sola var høyt oppe, det var regn i Oslo, skjønte jeg. Så vi traff bra på hvilken helg. Ja, sol i går, ja.
Ja, vær i går var fint.
Altså, fint i Haugesund.
Ja.
Kikket litt på noen, det er jo litt sånn, hun er derfra, jeg kommer jo fra Østlandet, så vi har jo den her identitets, eller spørsmålet ligger jo over oss, hvor skal vi i fremtiden? Så hun har jo nå brukt de siste 48 timene godt med å kjøre rundt i Haugesund og vise meg forskjellige områder. Oi. Og der er en tomt, og der er en solfull li, og litt sånne ting.
Det er skummelt.
Det hadde vært helt sykt hvis du hadde forsvunnet, faktisk.
Til Haugesund.
Ja, det hadde det. Altså, vi har jo blitt veldig nær hverandre. Altså, det er jo sjette året vårt i lag, og vi har blitt veldig gode venner, ikke bare kollegaer. Det hadde jo vært sjukt å...
Det er lang vei dit. Det er lang vei dit.
Ja, jeg håper det. Jeg håper det. Skal vi gå litt tilbake til runden som gikk da? Vi hadde jo en veldig amputert runde med blank som ble kastet på oss der. Altså, jeg hadde i hvert fall 7 mann som ikke spilte, og 2 bytter. og brukt wildcard som jeg ville ha trigget hvis jeg hadde hatt det. Det gjorde runden veldig vanskelig. Jeg var veldig satt på at jeg skulle bruke freehitten senere. Litt sånn klok av skadeopplevelse der. Jeg skal ikke bruke det så tidlig. Fuck you, freehitten. Neida, men det ble... Jeg kan jo ta det mens jeg snakker. For det ble jo litt sånn at vi, Sondre, jeg og du, som hadde vært på wildcard, vi måtte jo knuse noen egg for å lage oss en omelett der. Og en ender jo opp på en minus 8 til slutt.
Anerkjenner den.
Ender jo opp på minus 8, og da har jeg fortsatt bare 10 mann. Så jeg bruker jo 4 bytter for å få 10 mann. Så det sier seg selv at man var ikke konkurransedyktig i runde 8. De jeg endte opp med å kaste var Kyle Walker, Luis Diaz, Darwin Nunes og Raheem Sterling. Og det er vel sistnevnte Sterling som du påpekte da vi planla episoden, så du minnte meg på at liksom, det satt litt langt inne for deg å kaste Sterling, Franco. Og det gjorde det, og det var der det stod mellom om jeg skulle kaste Sterling eller Trent. Rett og slett. Og det ble jo da Sterling og beholdt Trent, fordi, og kan jo se hvem jeg satt inn nå, jeg satt jo inn Cancelo, jeg satt inn Phil Foden, jeg satt inn, holdt på å si Craig Gordon, men det er en helt annen. Anthony Gordon er han keeperen. Og så satt jeg inn Carrie Kane. Captain Kane var det jeg holdt på å si, så satt inn på Harry Kane. Og så er det jo et par spillere her jeg droppet som jeg vet at var populære og på folks leppe før runden, og det er jo spesielt Trippier, og så var det Mitrovic. Så den blanken der kom jo godt på fredag, det var digg. Trippier var jeg nærmest, men jeg har Pope, og jeg hørte Patreon-episoden dere så at, du sier, men dere var begge litt sånn, dere ville ha den dobbelen, spesielt på grunn av den Bournemouth-kampen. Og jeg snakket jo litt ned i vår episode uten Simen, men altså, jeg satt han høyt, så dere må ikke misforstå, men for meg så ble det å sette inn Cancelo for Walker, det var grei, og så var det å ta ut Trent eller Sterling, og da ville Trent ha gått ut for Trippier. Men da var jo spørsmålet, hvem fikk flest poeng forrige runde av Foden eller Trippier? Når jeg fra før av har Pope, ikke sant også? Hvem ville ha fått flest poeng av de to? Og så, denne runden, hvem får flest poeng av Trent og Trippier? Det blir rett og slett et ganske enkelt mattestykke for meg, i hvert fall når jeg ønsket å satse litt, og var ganske satt på at jeg skulle ha inn Kane, og derav kjøre han som kaptein for å prøve å ta igjen det tapte, og det gikk helt greit. Det er liksom en sånn... Altså, vi har jo ikke noen god sesong, men en lite rød pil når jeg har 10 mann og minus 8. Det ser jeg meg egentlig...
Utgangspunktet ditt var, som du sier.
Ja, helt revet.
Helt
revet. Ja. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med sånn som Dente. Jeg tror jeg ender på... Er det 58? Poeng, som er jo helt decent på 10 mann, og 2 av de 10 er Neco Williams og Andreas Pereira som møter hverandre der, så så jeg er egentlig fornøyd med den. Cancelo drar med seg bonuspoengene der, på tross av å ikke vært involvert i en smekk, så jeg er happy, egentlig, og gleder meg, håper vi ikke får kastet noen flere blanks på oss nå på grunn av streik og så videre, som det var litt snakk om før landslagspausen. Men Sondre, det er jo litt interessant å høre også hva du gjorde.
Ja,
for du var jo litt i samme... Ikke, ja, det var nesten like
støtt. Ganske likt som det egentlig, så det ble mye av de samme vurderingene. Stod i samme utgangspunkt vel, hadde 7 spillene. Hadde jo 3 mann i Chelsea og 3 mann i Liverpool, så når den røyk så var det liksom 6 mann som forsvant der. I tillegg til det så var det jo Gross inne fra wildcardet, så han røyk også, så det ble sånn, gjennom uka så jobbet jeg meg inn på at det blir veldig enkelt å ta noen minus her, og det må til for å stable litt spillere, så 8 minus også her, og fikk jo da 11 mann da, så litt mer konkurransedyktig enn deg, og følte kanskje at kastene, det var ikke rett frem, det skal jeg ikke si, for jeg sto, det som var største vurderingen, og som egentlig ikke ble klart før torsdag kveld, fredag formiddag, var om jeg skulle gå Harry Kane eller Kevin De Bruyne. Jeg er veldig gira på å kjøre Kevin De Bruyne inn, egentlig. Så er det en liten prisdifferanse der som gjorde at totalpakka ble bedre, og for å få 11 spillene, så måtte jeg ha inn en forsvarsspiller, og da trengte jeg litt penger der, for jeg var ganske fast bestemt på at jeg ikke skulle kaste Trent og James. Men jeg kunne, og jeg ville jo heller ikke kaste Trippier, som jeg har satt inn på valgkardet, og Neco Williams hadde jo kamp, så han var fin å ha, men da måtte jeg ha en billig forsvarsspiller da, som kunne komme inn for Fofana. Så det jeg endte med å gjøre da, var Fofana ut, Gross ut, Sterling ut, og Darwin ut. og inn med Patterson, Gordon, Foden og Harry Kane. De tre samme som du har der da. Så totalt sett så ble det egentlig en ganske god pakke da, 64 poeng, 8 minus. Patterson drar inn en clean sheet der, han er jo hentet inn kun egentlig for å spille den kampen som var nå. Mm. Så er det en som fint kan sitte på benken utover sesongen, og skal sikkert snakke litt om programmet til Everton senere, men det er lommer hvor han kan spilles, hvis vi nå, han er jo skadet faktisk da. Det skal jo sies at han fått seg en smell nå i landslagspausen, så vi vet jo ikke helt status der.
Men utenfor, helt som flue i landslagspausen her spiller da.
Ja, det er mange vi kanskje må ta en liten update på etterpå. Ja. Men ja, i hvert fall da, så når det ikke ble Kevin, så satt jeg liksom med 8,1 millioner og var litt sånn usikker på hvem er det egentlig man går for da i den bracketen der, og da var det Foden eller Mahrez. Landet på Foden. Harry Kane inn som kaptein var også ganske, jeg følte det var ganske riktig når man hadde muligheten til å kapteine han i den runden her, og ligger på 3 millioner overall, så gjør man
to.
Det.
Jeg ligger på 2.
Ja, ikke for runden.
Nei, gjorde ikke det.
Nei, gjorde ikke, jeg vet ikke.
Jeg tror det. Ja, det går bedre enn du tror det her.
Det går bedre enn jeg tror. Ja. Neida, så det var en grei sjanse å ta, følte jeg. Så jeg har faktisk grønn pil og opp på 2-3 overall.
Ja. Nesten som vi kjører en applaus for det.
Nå er vi snart på 6-siffra.
Tenk om vi skal klare å jobbe oss inn på 6-siffra.
Vi kryper oss inn her, hæ?
Ja. Men det er lenge siden runden var, da, så jeg husker ikke alle de vurderingene egentlig. For det var jo, jeg var veldig solgt på at Mitrovic var riktig å få inn for Darwin hvis Kevin De Bruyne skulle være med, så jeg måtte droppe Mitrovic jeg også, som du sier.
Jeg husker du var ganske nært De Bruyne.
Ja, jeg ville beholde både Trent og Diaz, egentlig.
Ja, du beholdt Luis Diaz. Du har to ganger Liverpool fortsatt.
Ja, jeg ville holde han i hvert fall Brighton, og så kan man ta en vurdering etter det. Og så har jo Salah inn i 12 også vært en... Det var egentlig et argument for å ha Kevin De Bruyne, for da hadde jeg enkel vei til Salah i Gameweek 12.
Ja, vi må ikke glemme at det her var jo en del av vurderingen, fordi det var jo vanskelig med bytta, og det er jo fortsatt vanskelig med bytta nå, for det er jo ganske kort vei til runde 12, det er en ting, men vi måtte jo tenke veldig mye på hvem, for vi hadde jo akkurat hatt wildcard, var i utgangspunktet fornøyd med laget, så det er blanken som gjør at vi, altså vi ville stille lag, som gjorde at vi måtte gjøre sånn som vi gjorde, og så var det sånn, hvem kan man hitte ut, men fortsatt ha med videre, og hvor mange City-spillere som kan man sette inn, med tanke på at den blenker i runde 12 sammen med Arsenal. Så det må man jo også tenke på.
Saha, som jeg kanskje ville satt inn i stedet for Foden, hadde jo ikke kamp nå, ikke sant? Så det var en sånn bump in the road. Så da valgte jeg å beholde Diaz, gir han Brighton, og så er vel egentlig planen min å gjøre Diaz til Saha i etterkant av Game Week 9.
Spare nå.
Utgangspunktet var det planen, så får vi se hvor vi står om en time.
Se Simon da, hva endte du med? Du kjørte til og med ikke wildcard.
Til og med ikke wildcard, og kom jeg til 11 mann på de tre gratisbyttene som man hadde da, med tanke på at det ikke ble noe av Gameweek 7. Men burde vel kanskje gjort det jeg egentlig hadde tenkt, som var Mohamed Salah til Kevin De Bruyne, men endte med Pope, Trippier og Craig Gordon, Anthony Gordon, innenfor Robertson, Iversen og Pascal Gross. Følte liksom at min edge her var egentlig å prøve å unngå minuspoeng, egentlig. Ja. Og stille 11, følte liksom elveren var fair enough, men det ble en gaming crank på 6,4 mil nå også. Så det glir ikke veldig, veldig godt, men planen var jo også, jeg beholder jo Salah, beholder Trent. Planen er jo å angripe litt igjen på den fronten, og mange har jo liksom nesten måtte ha lagt ut spilleren på tvangssalg. Og kastet inn igjen nå til Brighton hjemme, som jeg tror skal bli en ganske grei skuring. Selv med en ny, vi kommer til å prate kanskje litt om det etterpå, med De Zerbi inn der, og litt om nytt Brighton, men med såpass mye tid som Liverpool har hatt nå på å kunne trene og preppe Mohamed Salah, som ifølge ryktene dro hjem fra landslagssamling i går.
Ja, hvorfor det?
Nei, jeg var naturligvis avtalt, men jeg er ikke sånn supergod kilde på det, så jeg skal ikke prate så mye om det, men det virker sånn liksom at de aller fleste virker klare, og at man begynner å få flere folk tilbake fra skader da, med Diogo Jota som ser ut å være tilbake, med Thiago som kanskje har fått godt av en eller annen slags pause nå. Så jeg tror mange som har kastet Liverpool skal få det litt tøft med den da. Så jeg håper liksom at det gir meg tilbake for å ikke gjøre Salah til Kevin den runden som var da. For det var vel egentlig det som jeg hadde planlagt hele veien, men så det er alltid vanskelig å kaste Mohamed Salah, altså.
Det her er jo en artig posisjon vi er i da. Det er jo artig å være i en angrepsposisjon, og det blir artig å lage innhold fremover, føler jeg, med det utgangspunktet. Jeg ser en fun fact her, jeg måtte google Craig Gordon mens du snakket. Han fyller 40 år på nyttårsaften. Og han er tilbake i Hearts. Jeg vet ikke om dere har hørt den episoden med kompisen din, Markus Fjørtoft. Jeg hadde han på besøk på Feilvent, Sondre, på den podcasten. Og da, han sa jo at det er jo den kuleste stadion han noen gang har spilt på. Så hvis vi skal ta fotballtur til England, så får jeg se på, nei, til Skottland, sorry, for å se på Hearts. Men han kommer altså til å ha kontrakt i Hearts. Den går ut i 2024, så han kommer til å være 42 i hvert fall. Yes. Craig Gordon. Han god på FM også i en periode.
Ja, han var det.
Ja. Far, se på Hearts en gang, gutta. Se på Craig Gordon før han legger opp. Det må vi jo ha på bucketlist.
Ja, for han står, han spiller.
Oi, det sjekker jeg ikke. Her jeg står, holdt jeg på å si. Han har spilt denne sesongen. Seks kamper, seks innsloppende. Hva betyr det der?
Snitt.
Et gul kort. Ja, nei, Sondre, vi skal videre i programmet, og vi må snakke litt om perioden som kommer, for nå er jeg på en slags sånn halfway point, egentlig, fram mot et sluttspill, altså VM. Så vi får jo en liten pause med frie bytter da, så det er liksom, kan man kalle det, fase 2. Perioden den skal vi snakke litt om i dag, og det skal vi jo også integrere en ny spalte.
Ja, vi skal gjennomgå det som var før sesongens spaltene, hvor vi valgte oss spillere for de 8 første rundene. Vi skal gjøre det sammen nå. Fra Game Week 9 og frem til landslags- eller VM-pausen, som de sier, skal vi plukke ut nye spillere i hvert ledd til diverse makspriser som vi har plukket ut. Men før vi gjør det, så skal vi jo også, det blir jo en del, som du sier, vi skal inn i fase 2, og når man så for seg hvordan det her så ut før sesongen, så var jo det her en, nå er det wildcard for veldig, veldig mange. Og vi har hatt litt wildcard-fokus i de 2 siste podcastene. Det blir det også i dag. Se på hvilke lag som får et programskifte, og hvilke spillere vi hadde tatt med oss på wildcard nå, og du, Simon, kanskje skal ta med deg på wildcard neste runde. Før vi gjør det, så skal vi også dykke litt innom lagene som har fått nye trenere, og snakke litt om hva vi tror kanskje skjer der med Potter inn i Chelsea og De Zerbi inn i Brighton.
Da ble det ingen KK på sørkysten av England, i Brighton. Det ble en annen mann, Simon Potter, har gått til Chelsea og hukket opp med sin gamle elev i Kukurea. Men nå har Brighton gjort som Brighton gjør, og ansatt en tilsynelatende litt ukjent mann. Hva er dine tanker rundt ansatte?
Jeg vet ikke om Billy Gilmore er like happy som Kukurella med den byttehandleren der, men det sier jo noe. Nei, altså, ingen av oss er vel noen som følger ekstremt mye med på for eksempel Serie A, som kanskje er der De Zerbi har utmerket seg mest. Da. Men man har jo fått med seg på en måte at Sassuolo har spilt interessant fotball, at det liksom har vært en del spillere som har vært interessante derfra. Også at han var i Shakhtar, som også og alltid på en måte er en sånn joker, føler jeg, i Champions League og interessant. Så blir jo spennende å se da. Jeg tror jo veldig mye av det som har vært Potters Brighton, har jo vært hans evne til at laget fungerer som en helhet, og at han på en måte klarer å nesten maksimere spillernes evne til å få ut sitt potensial, da, samtidig som det funker taktisk, for han gjør så mye annerledes. Det er jo liksom, jeg husker veldig godt den ene kampen mot Tottenham, hvor han stiller ut nesten en 4-2-4 for å ta ut Tottenham sine spillpunkter, og i det siste så har vi sett en mer sånn 3-5-3-6-1 3-5-2 er vel det vi har sett nesten den siste tiden under Potter, da, så så det blir helt spennende, og jeg er veldig glad for at Brighton går for en sånne typer som ikke den... Altså, noe av det dummeste jeg leser er når Rosenborg alltid skal ha en trener som spiller 4-3-3. For eksempel, altså, du må jo snakke mer om på en måte, du skal utnytte den stallen som er der og da, og det virker som også De Zerbi er jo mer av den skolen, selv om han ikke er så vant til å spille med 4-backs. Men jeg skal si at jeg er ganske skeptisk på Brighton, i hvert fall på kort sikt. Da. Vi får se hvordan de løser det, om de kommer til å fortsette liksom, med det som er dannet og struktur og grunn der, eller om de starter helt på nytt og skal ha hans type spillstil. Da. Men at Brighton har overprestert, det er vel liten tvil om, sånn sett. Samtidig så var det jo pratet vel litt om det første sesongen, at vi var uenige når vi skulle plassere det og litt sånn, så kan fort være at Brighton-laget faktisk er bedre enn, eller spillerne er bedre enn det vi tror også. Mm.
Tidspunktet nå er jo veldig, han er ikke heldig med tidspunktet det skjer på da. Nå er det Liverpool-Tottenham i de to neste, så to greier mot Brentford-Nottingham, og så er det City-Chelsea som kommer etter der, så den sekskampers rekka der er, den er tøff da, å få et nytt lag kastet i fanget på. Så, men jeg er også veldig spent på det du sier der, hvordan struktur kommer han opp til å legge her. Nå har jo det vært til en trebekslinje med god godt hell da, over en ganske lang periode for Potter, og så jeg er heller ikke noe De Serbi-ekspert og har kun sett Sassuolo i små glimt, men man, hvis man går inn på transfermarkt og ser liksom hva slags spille eller formasjon han har lagt opp til, så har det jo stort sett vært 4-2-3-1 og en firebekslinje det har gått i, så det blir veldig interessant.
Jeg vil jo tro at han skal dit på sikt, så vi får se liksom hvor mye grep man på en måte gjør og, og sånn da. Men,
det er jo interessant med spillere som har vært veldig blomstrende og veldig i de wingback-posisjonene, som Trossard, Solly March, Gross, som har fått en fin rolle, den kan de for så vidt beholde.
Kukurella. Det blir spennende, altså. Og Brighton også virker å være en sånn klubb som liksom plukker veldig spillere under radaren, og hvis de klarer å fortsette å drive på en måte den type business og fotball som de har gjort de siste årene, så kan jo det bli en et veldig kult innslag i Premier League, da. Det er mye mer eksotiske enn mange andre av de klubbene som på en måte har vært, kall det nedre tid, da.
Kanskje mest eksotisk noen av Watford borte?
Ja, vi får se hva Nottingham Forest blir på sikt også, da. Men,
det er ganske eksotisk.
det føles jo mer som rør og litt sånn nå eller aldri på en måte. Altså det virker ikke som de har råd til
litt
å rykke ned.
QPR,
nei, det virker liksom ikke som de har råd til å rykke ned, da, siden de sånn desperat skal ha alt og alle inn.
Ja, helt enig. Godt for å være sånn der, da vi snakket om det i preseason-episoden, så var det sånn, det blir så koselig med Forest, se hva de gjør, spennende spisser tilbake i Premier League, gammel storhet, og så bare jeg synes den bare ødelegger for seg selv. Og så har de en så god trener også, sånn utgangspunktet som har gjort det så bra i Championship, og han kommer jo sikkert til å kjenne den dolken fordi, altså som en konsekvens av at eierne har handlet som hodeløse høns der.
Så, men ja, men det er sikkert, han vil ikke ha 2/3 av de spillerne,
nei, han vil ikke ha en gang. Nei, tror ikke jeg heller. Så det er kjedelig. Men jeg stiller meg også bak deg, Simon, og ser egentlig litt skepsisen som du kanskje, hvis vi skal tillate oss å spekulere litt det der.
Altså den lista er jo lagt ekstremt høyt da.
Ja, nei, nå tenkte jeg på Brighton igjen da. Altså, ja, fordi at du nevner det, at noen som kommer seg av Potter fått ut av et mannskap der, ikke sant? Når du har brukt Dan Burn på wingback, og liksom ting har fungert med liksom sånn, veldig sånn på papiret, merkelige sammensetninger. Og om det er en god tropp å arve, er jeg liksom litt usikker på da. Så man blir jo stilt på en slags prøve, tenker jeg, hvis man skal inn med egne tanker og for Potter har jo helt klart gjort en sånn der, jeg skal ikke si moneyball approach, for han har ikke handlet, men sånn, han har jo funnet frem styrka i spillerne og fått det beste ut av spillerne, det tror jeg ikke det er noe tvil om.
Han har jo alltid, det virker sånn da, fra utsiden, nå vet jo ikke hva som har skjedd i kulissene og sånn i Brighton, men det virker jo som at han bare er, ok, de kjøper det beste spillerne, og ok, da finner jeg en løsning på det.
Mm. Hvordan tror du han blir i Chelsea da?
Der er ståltro.
Tror du ikke sånn Thiago Silva, sånn, tror du de liksom hører på han?
Det er det som er det interessante.
Trener, ja. Liksom, som kommer til ganske store stemmer.
Ja, og det er jo naturlig at det spørsmålet reiser seg, liksom, hvordan nå har han trent lag, hvor han har enda ikke hatt de store stjerne i klubben. Du kan si at Lallana har en fin CV, men han er ikke en stor stjerne.
Nei, han har en helt annen type. Ja. Han løper jo for hvem som helst.
Ikke sant? Nå er det, du drar frem Thiago Silva, Franco der, Raheem Sterling,
Koulibaly,
Pulisic, Jorginho. Hvordan skal disse gutta når de ikke får spilletid? Havertz, Aubameyang, ikke minst. Det blir veldig interessant å følge, men så har man jo på
han
andre siden.
Han burde jo nevnes i den der overgangssagaen, så til slutt, for da får han komme på til å spille for tilskyld.
Og for en signeringsvideo, har dere sett den?
Den klappe-videoen?
Ja.
Den klappe,
ja, han sånn, ser så okay, lite on for det. Let's go, Chelsea. Yeah. Ja. Men på den andre siden da, han har fått det han har gjort ut av spillere i Brighton. Da er jo potensialet skyhøyt, som du sier, Simon, i Chelsea. Og vi fikk jo et lite drypp av formasjon og spillere i litt andre roller igjen da, enn man har sett i innledningen i Chelsea nå i den Champions League-kampen, hvor de hadde Sterling på en venstre wingback i den Trossard-rollen da, hvor han har blomstret veldig de 12 siste matchene under Potter. Så det ble spennende. Reece James, veldig, veldig positivt for han, tenker jeg. Så,
det som er positivt. Så lenge han ikke får sånne lempty greier, sånne høyre wingback-rollen i Breitner, som har vært
uten
sånn
der. Uten å levere sånn for det hele går ut, men ikke
levere litt. Åh, da hadde du på tenkene. Og der blir byttet ut.
Ja. Men det, det har vi hatt med han, fordi han er jo ja, er sånn. Anvers kampmann.
Det som virker sånn da, er jo at liksom, jeg skal innrømme at når Potter dro til Chelsea, så ble ikke jeg veldig happy. Jeg er veldig, veldig glad i Potter, og synes han er veldig spennende. Og er jo Chelsea er jo kanskje den klubben i Premier League som jeg kanskje har det største hatt forholdet til da, på grunn av rivaliseringen på hele 2000-tallet med Liverpool Chelsea Champions League og sånn, men, men den klubben, den stallen da, den føler jeg passer han veldig bra, for du har liksom fundamentet på at jeg er vant til å spille med trebeks, du har bekker som er veldig gode offensivt,
ja,
og du har typer som er ganske, altså han har jo brukt både Mopé og Welbeck med litt sånn blandet hell i den der målskårespissrollen. Men du har ganske mange av de typene som er sånn fluide som kan være redd bak, altså være dynamiske. Hvor han har brukt Lallana, hvor han har brukt Pascal Gross og liksom fått maks ut av de. Kai Havertz tror jeg kan få en kjempeopptur under Potter. Jeg føler liksom at de andre, Mason Mount, er spennende å se hvor han skal bruke Mason Mount. Da. Jeg vil tippe nesten at han kanskje blir også en av de rollene liksom rett bak der, og får vi se da, man får, nå har jo ikke midtspissen er jo kanskje også fortsatt liksom halvveis problem der, fordi man ikke man fikk ikke Lukaku til å funke, man fikk ikke Werner helt til å funke. Jeg vil si at jeg er ekstremt skeptisk på om Aubameyang skal inn der og funke.
Ja,
Stirling, som du sier, som har kanskje vært den målscoreren der, som skal kanskje ned igjen, men ellers så synes jeg troppen liksom passer ganske bra, altså. Og Chelsea har jo mange spillere å ta. Plutselig tror jeg kanskje Conor Gallagher kan få en litt sånn ny vår innen det laget der. Jorginho kan være maestro, nei.
Og derfor jeg var så keen på å beholde Stirling på det hittekjøret, for jeg så jo, han har jo hatt den der Champions League-kampen.
Ja, mot Salzburg der.
Ja, og Chelsea var, det var liksom bølgedal i den kampen, og Aubameyang er jo litt sånn, som vi kanskje i gåsynet frykter litt, da. Altså sånn, han er jo ikke en sånn kombinasjonsspiller og sånn, han må jo på en måte være den som kanskje, han har kanskje blitt en spissen som trenger å få ballen i boks da, få den i de riktige posisjonene, han er ikke like kjapp lenger, ikke noe god i kombinasjon, så liksom, det var jo helt klart Stirling som stakk seg frem, synes jeg, og så liksom på Twitter også at det var litt sånn diskusjon rundt den der wingback-rollen og sånn, men han var jo utrolig masse i boks, og hadde Havertz og Aubameyang vært liksom, mer kalibrert, påskrudd, litt mer gira, så hadde han Stirling stått igjen med masse mer målpoeng enn bare den ene scoringen. Helt klart en liksom stand-out-spilleren, synes jeg, og det var ganske enkelt å se. Så spennende å se hvordan han bruker han, for nå var han jo som sagt i den rollen, men nå han liksom får en rolle bak spissen også. Om han får spissplassen, hvem vet.
Ja. Så det er jo en Chilwell der også, som ligger i bakhånd, som man glemmer litt nesten, fordi han ikke har spilt
Kukurea og Chilwell har du liksom, hvordan skal han bruke, plutselig bruke
sånn Kukurea spilte vel i trebeksen i den Salzburg-kampen.
Stemmer. Plutselig gjør han det.
Og den treeren er jo bunnsolid da, Thiago Silva i midten, og så har du Kukurea og Fofana, han spilte vel for så vidt ikke Champions League.
Jeg synes ikke Thiago Silva ser bunnsolid ut lenger, altså.
Nei, han har i hvert fall rutinen til å være det da, og hvis han kan spille sentral i en treer med to løpegutter rundt seg, så tror jeg han får litt mindre ansvar på seg. Så,
Koulibaly
er det da. Han har også glemt det.
Det er noen navn der.
Så du har for faen av Koulibaly og Kukurea. Ja.
Vi står vel der at vi, det er vel det skeptiske punktet vi på en måte har der, er vel det der klinsjen med eventuelle markante typer, som kanskje ikke...
Som vi aldri har sett Potter i den rollen.
Nei, og du har jo en del typer der. Nå tror jeg jo Aspilicueta for eksempel er en sånn som forstår at han er på hell og vil gjøre det best for laget og alt det der, men også er det jo, jeg vet ikke hvor mye primadonna-takter det er, men jeg føler at det er egentlig en del av de spillerne som er unge fremadstormene og ikke nødvendig vi kommer til å skape så mye problemer. Da. Det er jo nesten Aubameyang som er nyinnvervelsen, som jeg føler er den som kanskje er den største urokråka i den toppen der. Da.
Jeg er enig i det. Så er det problemet som Chelsea, som vi har snakket mye om, at de har så mange jevngode spillere, da, som gjør at det blir konkurranse, og da kan det selvfølgelig misnøye. Men jeg er litt enig med deg, at hvem, hvis vi ser på troppen, hvem er det som kommer til å virkelig lage trøbbel der, så er det vel egentlig kun Aubameyang man ser det i.
Det
er greie gutter.
Jeg tror ikke han Aubameyang er en, han er jo ikke en drittsekk. Han er jo bare en sånn der...
Vims?
Ja, han er jo bare vims. Han er jo ikke sånn som... nå sliter man å finne et eksempel, men vi har hatt noen drittsekker i Arsenal som jeg... altså Nasri liksom, og sånne idioter. Aubameyang er jo ikke sånn. Han er jo bare sånn der, han er jo den liksom gode kompisen som kommer for sent på, i klassen liksom. Men hvis vi er på Chelsea, vi kan glide, og jeg vil egentlig kaste banen til deg, Sondre, og la deg få holde praten, fordi Chelsea har jo egentlig helt greie kamper på papir, og vi har sett på en slags fixture swing, som vi liker å kalle det, at programmet skifter seg for enkelte lag. Jeg vet at du var jo fryktelig nær for eksempel Arsenal-kast, og det vi kanskje, altså du har snakket litt Jesus-kast på wildcard-praten vi hadde. De har Tottenham, Liverpool nå, Leeds borte, blank. Ser vi på en måte en sånn endring av vinn her? Hvor ville du ha prioritert byttene dine nå?
Man ser jo en endring av vinn, og Chelsea er et lag vi på en måte har snakket mye om, og vi valgkarta inn to mann der som vi liksom ville være litt tidlig på da, Franco, eller Sterling, og jeg hadde med Fofana også som en langsiktig løsning, men når man ser gå litt i dybden på programmet til Chelsea nå, synes jeg ikke det er så fint. Palace borte, Wolverhampton hjemme, Villa borte, jeg tror ikke det kommer til å scores veldig mye mål i de kampene. Så er det Brentford, United og Brighton vi ikke helt vet hva er, og så avsluttes det med Arsenal og Newcastle inn i VM, så det er helt greit for Chelsea. Det er liksom, jeg føler at alt er litt grått egentlig.
Simon var veldig på at sånn der holder med Reece James fra Chelsea.
Jeg føler også det nå når jeg kastet bak, Sterling.
Men samtidig så er det jo også et program hvor de, jeg er jo enig med deg, sånn, det er bare for å liksom stadfeste det først, men det er fortsatt et program hvor de er favoritter i alle kamper. Fordi at United Arsenal er på hjemmebane.
Og så er det jo en ny trener her da, som gjør det litt vanskelig, fordi Chelsea skilte ikke med fryktelig gode underliggende tall. Her var vi inne på i litt dypere materie, Sondre, på wildcard-praten, men vi kan oppsummere det nå med at de har ikke veldig gode underliggende tall. Men Sterling, isolert sett, litt sånn som Kane og Tottenham, har gode underliggende tall som enkeltspiller. Samtidig så har han jo den prisen som gjør at kanskje ikke man er helt der da.
Han er i Bayern da.
Han er i Bayern.
men den Arsenal-kasten, så vi skal dra litt videre på den, ja, så føler jeg at den kan vi jo heller snakke litt mer opp da.
Det kan vi gjøre.
Jeg vurderte å kaste Gabriel Jesus tre ganger i år.
Ja.
I de 30 påfølgende runde, så har han kort.
Ja.
Jeg vurderer å kaste her nå.
Det betyr at vi må holde han da. Hvis du vurderer det, så må vi beholde. Er det sånn det funker?
Nei, det er jo ikke det, men det er liksom, jeg veger meg mot å gjøre det, men jeg er i de baner tankegang, altså. Og det er egentlig en alene på grunn av det du nevnte i stad. I tillegg så har jeg et wildcard. Det er Tottenham hjemme nå, det er Liverpool borte, og det er, og Leeds borte, og så er det blank.
Nei, Tottenham hjemme, Liverpool hjemme.
Men fortsatt liksom to tøffe. Leeds-kampen er egentlig relativt fin, tror jeg. Åpen kommer til å score 2. Arsenal altså. Og så en blank. Men det er liksom totalsum på de fire rundene som gjør at jeg føler at det kan være verdt det da. For det er jo ikke sånn at Gabriel Jesus er den eneste spissen som på en måte har skåret mål til så langt i år. Så det er litt med det, og så handler det om å for min del, cash in bittelitt, så jeg kan få inn en interessant for en av de midtbanene på midten der. Det er liksom scenario.
Ja. Og vi ser vel kanskje på en lignende case vi også, Sondre, for vi får vel kanskje, vi kommer til en runde 12 der, hvor man må ta de her beslutningene, hvem banker man, hvem selger man. Om vi kan jo bare banke, du er jo Ederson da, så du er jo litt heldig der da, egentlig. Men,
ja, jeg er heldig i den grad av at, holdt jeg på å si, hvis Danny Ward står i mål, men det er vi jo litt usikre på.
men hver mann i gata, eller hver mann i gata, han kan banke tre spillere fra Arsenal og City, så for å stille 11 mann. Og da må man kanskje gjøre en vurdering på hvem banker man sier man har, Cancelo og Haaland. Hvis man har de, så beholder man sikkert de, og så har man en tredje mann, og det er kanskje Martinelli da. Eller det spørs litt da, men jeg tror jo som du antyder, Simon, at Arsenal kommer fortsatt til å score mål i disse kampene.
Ja, i hvert fall sånn det ser ut nå.
Ja, altså hvis vi ser på Arsenal spiller fotball og sånn, så er jeg liksom ikke så bekymret. Spørsmålet er bare om verdien er bedre andre plasser, for de fleste har jo dobbelt Arsenal med Jesus og Martinelli. Så jeg tror han kommer til å score mål i alle kampene som nevnes her, til og med kanskje mot Liverpool. Og det som kanskje taler litt Jesus sin sak, kanskje også Martinelli, er at de har ikke vært og spilt landskamper nå. Ingen av Arsenal sine brasilianske spillere har vært det. Ingen av The Three Gabriels har vært det. Så de har jo vært hjemme i London og koset seg. Og så
er det et punkt til som på Jesus som jeg glemte, da, men at han er jo et kort unna.
Ja, det er han. Han fikk sitt fjerde gule kort.
Han har fått fire gule kort på 8 matcher. Det er solid. De har spilt 8. Ja.
Det er veldig sens.
Men jeg føler jo liksom den approachen til kanskje, si man tar Tottenham og Liverpool-kampen sånn da, altså kommer det til å bli 2-2-3-3 matcher, eller tror man liksom blir målfattige stillingskriger som blir... Der ligger jo litt premisse for hvordan det er. Jeg er veldig spent på Arsenal-Tottenham.
Det kan fort bli 2-2.
Det kan bli kul match nå også. For der har liksom begge lag er i litt dytten, og liksom ja, den gleder jeg meg skikkelig til som ser, og der håper jeg jo at vi får en sånn gal Mathias 2-2-kamp med rødt kort i begge leirer og full kaos, men jeg frykter jo mer litt at vi får en mer sannsynlighetskrig, vi tar et hvor Conte skal vise sin brillianse med å stenge igjennom den biten der da.
Mm. Ja, altså, det er det som er så skummelt som Arsenal-supporter av de kampene her, at du liksom, du vet at Arsenal sin styrke er å angripe og kjøre liksom det presset, sånn det er blitt noe under realiteten, og du vet jo styrken til Tottenham på kontringen,
blokk og kontra,
ja, fytti faen. Nei, det blir jævlig spennende.
Richarlison-dueller Richarlison-Saliba-dueller der, det er nok å bli knallkult.
Da Tottenham er blitt et sånt lag, noe sånn man sikkert elsker å heie på som supporter av det, men som er ganske støkt sånn utenifra, for du har de drittsekkene i Romero, Richarlison og sånne der. Ja.
Harry Kane ikke minst.
Ja, han er litt skjult drittsekk.
Støggest av det alle.
Men
Xhaka inni der skal krige litt. Det kan bli en skikkelig kul match.
Men andre lag som vi har kikket til og pratet om en stund, vi har som er aktuelle, for vi har jo noen lag som er ferdig med stygge program, Forest, Bournemouth for eksempel, men vi har kanskje Leicester også, egentlig kjempefine kamper, men som vi velger å ikke snakke opp.
James Maddison vil jeg snakke opp.
Ja, kjør.
Han vil jeg ha på et wildcard nå, tror jeg. Og han har jeg også sett på å få inn selv om jeg tror ikke jeg klarer det. Med en da Sala-plan i Gameweek 12, så må jeg prioritere byttene mine veldig riktig.
Er det der som er skummelt med å låse planen?
Det er det.
Fordi du kan liksom...
Jeg kan gå glipp av 3-12-poengere på Maddison mot...
Tror du mer kortsiktig tanking hadde lønnet seg enn å tenke enn å bekymre seg for Gameweek 12.
Erfaringen er jo det faktisk da, at hvis man tar litt, ikke er så opphengt i at i runde 12 må jeg få en hand av han. Mm. Så det her har vi jo sett gang på gang på gang når vi driver og planlegger det blanks for, blant annet. Mm. Man kaster han fordi han har blank da, og så får han masse poeng opp mot blanken. Mm. Og det samme at man sitter med spillere som skal spille i blanken og nedprioriterer bytter der fordi man trenger den i denne runden. Så litt mer kortsiktig tenkning er nok riktig. Og da mener jeg at Maddison mot Nottingham Forest, Bournemouth, Palace, Leeds er noe man bør komme seg på da.
Jeg så ikke Tottenham-kampen. Jeg så bare... Nei, jeg så deler av Tottenham-kampen, for jeg hadde jo Kane som kaptein, men det klappet litt dårlig. Men jeg så Brighton-kampen, da var jo, jeg vet ikke om dere husker det, men da var Leicester skikkelig dårlig.
Det ble skåret etter 20 sekunder, det.
Ja, de har vært skikkelig dårlig i hele år, Leicester, egentlig.
Ja,
Maddison har kanskje vært et
lyspunkt. 11 baklis på to siste.
Ja.
Ja.
Og han var jo en ganske dyp rolle i den kampen, i liksom gåsøgne. Og han var jo, kanskje bare viske det bort fordi at han var helt forferdelig, det var det jeg egentlig skulle frem til, han var forferdelig i en dyp rolle, så kanskje han ikke prøver seg igjen. Tried and tested, failed. Men det er jo det med Leicester,
han er jo en dyp rolle, men han har jo ikke sant, litt dødballer som han slår og kan banke inn et direkte frispark, langskudd. Det er kvalitet i spilleren da, så det er vel heller det å ta en punt på en spiller som er lite eid nå når programmet er der, og det kan jo ikke bli dårligere enn det har vært for Leicester sin del. Det er jo spillere som må gå i seg selv der da, og få det kollektivet til å funke først og fremst, og så er det kvaliteten i han som gjør at jeg har lyst til å snakke den opp.
Det er noen eiere der også som må gå litt i seg selv og vite hva de vil med den klubben der, hvis ikke alt skal falle fra hverandre.
Da har vi snakket litt opp Leicester, og deres fire neste fine kamper.
Men det er kun én spiller da, det er jo ikke noe mer enn det.
Nei,
fra Leicester, det er jo de bakover er det jo drit. Og
så har vi jo, vi har et par lag som på en måte, ikke på en måte, men som ikke har fått den der svingen helt enda, og et av dem er jo Palace, for de har jo Chelsea nå i oppkommende kamp, og så blir det jo fint for Palace, det er en rekke av gull, og det fortsetter jo egentlig også etter VM og de frie byttene, så har de fine kamper. Så den er liksom grei, og der taler liksom Saha for seg selv, men jeg tenker på det defensive i Palace, de har ikke veldig gode tall å skilte med denne sesongen, men det handler jo om hvordan lag de har møtt i veldig, veldig stor grad.
Ja, jeg synes de har sett bra ut.
Ja, ikke sant? Det er jo noe med det.
Og så liksom hele lag i sammensetning.
Enig. Så, men der koster jo alle 4-5, og det er jo ingen som peker seg ut sånn veldig masse sånn offensivt, sånn hvis vi ser på underliggende tall, og skal prøve å finne den wingbacken som er masse i boks. De har ikke det, liksom.
Nei, de har vel den høyrebacken med dårligst innleggsfot i hele Premier League.
Joel Ward?
Nei, Nathaniel Klein.
Ja, for han har kanskje spilt der i det siste.
Ja, han har vel spilt. Han har dratt på seg 6 begge år da.
Ja, han har kanskje det. Så det er ikke veldig masse å snakke opp. Det er ingen av dem som har liksom veldig masse
avslutninger. Men begge stopperne har jo, synes jeg, vist glimt av at de kan score på dødball eller sånne ting da.
Ja. Vi har jo liksom luftstyrke, og Andersen har jo en kjempepassningsfot.
Andersen har vært en av de beste stopperne i sesongen.
Skulle man sjanse på at det blir til en målgivende siden av de her diagonalkassen, at han får det, liksom til Saha, at han avslutter selv med Wilfred Saha der. At den diagonalpassningen blir til en billig assist, det hadde vært noe.
Kjølig, så tar han det helt brett og drar seg innover og banker den i lengste. Det kan fort skje, altså.
Du, jeg er jo helt nede på 4-3.
Han er på 4-3?
Ja.
Yes, det er jo et enkelt kjøp.
Og slik jeg tolker det, så selv om Andersen har vært kanskje en av de beste stopperne i år, så vil jeg jo tenke at han er den sikreste på en måte bak der da, Gray. Egentlig.
Ja.
Gray, ja. Enig, han er ikke han kaptein nå.
Men begge de to er jo rimelig sikre.
Dem er ganske
Chris fint. Richards er jo ganske langt bak.
Ja.
Mm. Nei, fine navn å trekke opp, og fint at du påpekte 4-3, for jeg skal 4-4 her. Det er han ikke lenger, det var han forrige gang vi pratet.
Jeg skal ha på Saha, det er liksom det jeg har ventet på det når jeg tok wildcard, så droppet jeg også Saha på grunn av at de neste kampene var litt småtøffe, synes jeg, så venter vi til Chelsea er ferdig, og så kan vi få på Luis Saha, Saha for Luis Diaz. Wilfred Saha for Luis Diaz. Jeg skulle gjerne hatt Luis Saha.
Apropos Luis Saha, det er jo et annet lag som han har spilt i, som også har ganske godt program, og en god spiss. Fulham.
Ja.
Dem. Der er jo Mitrovic. Tida. Nå har tida vært.
Tida har vært, men jeg tror det er for sent.
Er det også et lag, for Saha og Mitrovic i sine respektive klubber er veldig enkle valg, men liksom skulle man ha, sånn som du har valgt å doble Everton da, Sondre,
kjør.
er dette lag man kan kjøre doble i?
Føler jeg har vært der før, doble Everton, Michael Keane, Andrew Gray, sier jeg, nå blir det Demarai Gray.
Demarai,
sorry. Det er en Andrew Gray også, men det er han som har vært i fengsel. Det er han som
Watford-spissen, er det ikke det?
Andrew Gray, ja. Burnley og Watford. Og, ja.
Men jeg satt med Michael Keane og Gray i fjor. Sitter med Patterson og Gordon i år. Men Everton skal du ikke le av da. De er jo formlag nummer 1 for tida. To strake seier og ingen baklengs mot Liverpool og West Ham.
God på uavgjort.
Ja.
Men vi har snakket opp det defensive i Palace, det er fint. Men defensivt i Fulham da, er det noe? Altså, jeg vet jo, dere har begge talt litt Fulham sin sak, at, og jeg stiller meg egentlig litt bak også det, at det har jo vært et lag som framstår ganske bra da. Mm. Hva tenker du, Simon? Er det noe man kan kikke til defensivt der? Eller er det Mitrovic og that's it? Og Pereira, ja, skal vi slippe opp i Bernd Leno, keeper?
Ja, jeg synes ikke det er det dummeste kan gjøre, samtidig så synes jeg liksom Pope for en uke siden, nå har han gått opp i pris, altså hvis du ikke har kommet deg dit på enda, men at liksom han har vist virkelig at han er liksom det beste alternativet på her nå da. Men jeg har jo egentlig pratet opp litt Fulham hele tiden, at jeg synes de har tilsynelatende gjort gode signeringer og den biten der. Nå de spiller vel fortsatt Tim Ream, men det er vel nesten bare et spørsmål seg når Diop kommer inn i den forsvarsfireren, når Mbabu kommer inn i den forsvarsfireren, så tror jeg liksom det blir mer defensivt. Fafinha har jo sett helt amazing ut.
Han har vært en av dine favoritter i år.
Ja, han er, synes han er helt strålende. Men han er suspendert neste. Men jeg føler meg veldig trygg på at Fulham kommer til å klare seg denne sesongen her.
Jeg tenker jo det er et godt tegn at spillere som du nevner, du kan legge Kurzawa også inn i...
Ja, der er jeg mer skeptisk, men ja.
Men sånn at sånne spillere ikke har startet noen kamper, Mbabu og Diop og sånt, det er jo et tenk på at man er fornøyd med det man ser, tenker jeg, og at det går bra.
Det er deres plass å miste, på en måte, de som spiller der.
Men William da, rett inn og tar cornera fra Andreas Pereira.
Dunker inn målpoeng.
Hæ? Tar corneren fra 4-5-eren våres. Nå er verdien borte fra Andreas. Nei, det er den ikke. Nei. Men William til 5-5 i det kampprogrammet der, er det litt sexy, eller?
Jeg tror ikke jeg skal på William i år, altså. Jeg må si det, jeg føler meg egentlig mer enn nok happy med å stå med en 4-5 midtbane og Mitrovic.
Vent på Harry Wilson, du.
Vent på Harry Wilson. Sliter han, altså. Det er spørsmålet han kommer i gang. Skal bare stå med noe. Expected back 13. november, så blir ikke noe kjempe mye før... Blikken før blikken. Ses
i Romula. Får du det inni opp der, og så boxing day. Ja.
Han blir ditt valg.
Men der har du jo dødballfot nummer 1 da, i Fulham.
I Fulham? Ja, det er det fort vekk sikkert. Det skal jeg ikke argumentere imot.
Det sliter du med, tror jeg.
Argumentere litt imot på Harry Wilson generelt, men på foten av det skal jeg ikke gjøre. Men er det andre lag dere har sett dere ut programskiftet? Det er liksom de lagene jeg har notert meg at jeg ville snakke om, og gjøre lyttere bevisst på at kanskje det er noe mer enn bare den åpenbare. Hvis man skal se litt fremover, ta en liten sjanse, altså gjøre noe litt for vi kommer jo til oss nå, når folk er på wildcard, folk har vært på wildcard, så kommer lagene til å være heldigvis litt mer annerledes enn den var fra runde 1.
Jeg tror jeg gjør en råsjans på en lag, du nevnte vel i forbifarten, men ikke så mye mer, og det er Bournemouth. Jeg tror jeg skal på Dominik Solanke.
Åh, så gøy!
Jesus ut, Solanke inn.
Ja, det den jeg ser på for å få råd til Luis Diaz da, til Brighton-matchen.
Ja, du skal sette på Luis Diaz
nå. Har de ansatt noe nå? Er det fortsatt en Gary O'Neill?
Ja, det vel det. Og da er det liksom, med tanken min da, så er det jo et fire-runders perspektiv, hvor jeg skal da wildcard meg tilbake til Arsenal og City etter blanken. Få med meg tre hjemmematcher der, og en full en borte på Dominic. Ta straffer, og jeg tror jo han kommer til å score en stor prosentandel av Bournemouths skåringer. Så spørsmålet er hvor mange kommer det fra Bournemouth. Det er jo det er hele poenget her, men han er råbillig. Jeg tror han kommer til å frem til nesten til VM-pausen være sånn cirka likeverdig på mange av de 7-8 spissene. Så det tror jeg blir en årsak fra meg.
Altså er kanskje Jesus, han er kanskje et bedre kast enn Martinelli dersom man ønsker å fortsette å ha Arsenal på benken gjennom runde 12. Jesus har jo sunket i verdi, så han er jo tilbake på ground zero nå, mens Martinelli har jo på en måte gradvis gått opp.
Ja.
Så du får på en måte... Du slipper å selge og kjøpe tilbake dyrere på en måte, men med Jesus så kommer du sikkert å kjøpe billigere.
Ja, planen min er jo sånn grovt da, så er jo det å kjøpe Jesus igjen når jeg valgkaller meg inn i Game 13.
Ja.
Og så det er liksom de fire kampene som vi pratet om Jesus sin sak i stad, altså hvor, ikke nødvendigvis at det er sykt skeptiske.
Nei, for han har gode tall, Arsenal er god.
Ja, men at jeg tror ikke han skårer 5 da på de tre.
Nei.
Jeg tror for at ikke så langt skår i 5 heller på de tre. Men
du har en differanse på 2 millioner da.
Ja, og så kan jeg få med det er ganske, den andre opphoppet som kanskje er som er kjipt da, for det er Anthony Gordon som må ut igjen, men Anthony Gordon opp til Luis Diaz tror jeg gjør mye da.
Så det er Robert du ser på nå?
Ja.
Ja.
Jeg har veldig lyst til å stå med en trippel i Liverpool nå,
og kasta nå. Og så får du fortsatt ha med deg Ward og Bailey og de gutta du har blitt så glad i, som ja, fortsatt kan være på laget.
De blir med. Ja, jeg skulle jo gjerne gjort noe med Leon Bailey, altså. Men da mener jeg på 7-7 mitt da. Da blir du Sala, men da blir det en runde for tidlig på Sala.
Ja.
Det går det jo.
Det går an det. Det her er ikke krise med Chelsea.
Det her er en litt sånn artig episode, eller en litt merkelig episode å spille inn. Altså etter en... i en landslagspause, og når vi ikke har en runde å se tilbake på.
Det men... føles ikke så ferskt da.
Nei, det gjør ikke det, og du har ikke de tallene å skilte med fra helga som var sånn, men det er sånn det jeg husker, du også snakket om Wolverhampton og det er jo et lag som selvfølgelig har veldig gode defensive tall, og jeg er spent på om du skal ha dem på spalten din etterpå, om noe defensivt derfra. Men der er jo Diego Costa inne, og vi har jo en Guedes som har sett god ut i det laget, i tillegg til at de har gode defensive tall, og også forsvarer som har sunket i verdi.
Og en keeper som kanskje da kan være aktuell, nå er det Pope som er fortsatt favoritt, men José Sá kan man fint kaste inn i den keeper-diskusjonen, synes jeg, selv om han jo koster litt mer da, 5-3. Men Diego Costa, det er wait and see.
Mindre med, altså dere har noe mer på hjertet, noe mer lag å se fram mot nå, fordi vi skal jo gå til den spalten som du innleder programmet med, Sondre, og vi skal... Snakk om spalten vi hadde i runde 1, og så skal vi lage en spalte som har fokus på runde, eller fase 2 av denne sesongen. Og mindre med dere har noe innspill på det vi har vært inne på nå, eller noe dere ønsker å snakke om, så tenker jeg bare vi hopper rett dit. Hva gjør dere?
Let's go.
Og så
hopper
vi til spalten. Ja. Rokko nevner spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang, jeg tror det ikke blir bedre.
Å, satan. Der var vi i gang. Nei, vi er i gang. Du klarte det, du, Simen. Få med litt av banding på meg på kjøpet der. Vi skulle inn på merch før vi oppdaterer spalten vår. Vi har hoodies, vi har t-skjorte som har vært for salg, eller på forhåndssalg, kan vi kalle det. For Patreons. Det er ikke for sent å bli Patreon og få det, men uansett, nå er de... Vi hadde jo bare et begrenset opplag, og vi har noen størrelser som faktisk er solgt ut visse plasser, men vi har fra medium til XL igjen, i hvert fall i t-skjorte og hoodies.
Ja, t-skjorte har vel i alle størrelser, men hoodies er det fra medium til XL igjen.
Ja, og hvordan gjør vi det? Altså, har vi lagt ut bilder av dem på Instagram, kanskje?
Nei, men det kan vi gjøre i løpet av dagen uansett, for å reklamere det på nytt.
Ja.
Men hvis du har lyst på en hoodie, så er jo prisen 499. Hvis du har lyst på en t-skjorte, så er prisen...
249.
249. 279.
279, ja.
279, ja.
Det står i hvert fall uansett det kommer til det. Og så hvis du har lyst på merch, så sender du også en mail på fantasyrade.
Dobbel A.
Dobbel A. gmail.com, og så skriver du bestilling i emnefeltet, og så det rett og slett førstemann til Mølla, for det ikke så mange igjen i ulike størrelser, og så svarer vi om det til det førstemann, om at det greit eller ikke, og så tar vi betaling sånn derfra.
Ja. Og så har vi betaling derfra, ja. Så ja. De sender bare mail.
Mm.
Ja. Veldig bra. Kult. Ja, veldig bra. Jeg veldig fornøyd med merchen, faktisk. Ja, ja. I hvert fall begge to. Før runde 1 så hadde vi en spalte som skulle være til hjelp for lyttere og fellow FPL managers, og det var at vi skulle velge spillere i hvert ledd, gitt altså innenfor visse rammer. Vi skulle ha en billig forsvarer til maks 4-5. Vi skulle ha en midtbane til maks 6-5, var det?
7. Sammen med spiss. Simen skulle ha med Saha der, så det ble 7.
Ja, stemmer. Og sammen med spiss til maks 7-5 på spiss. Og vi har jo gjort en sånn sesongbett der på hvem som fikk for mest, eller velge en spiller for hele sesongen. Ja. Vi skal også velge for de første 8 rundene. Og vi skal velge for de neste rundene fram mot VM nå, som blir et slags direkte tips fra oss inn mot VM-et og de frie byttene. Men oppsummere nå, Sondre, hvem skal vi ta forsvareren først, som vi hadde på de første 8 rundene?
På de første 8 rundene så hadde vi, alle måtte velge ulike spillere, man kunne ikke ta den samme, og vi kjørte jo, hadde jo sånn spin the wheel, som man fikk.
Det skal vi etterpå også.
Det skal vi etterpå, det er gøy. Så vi hadde første, en fikk velge først, og så måtte de andre ta da potensielt sitt andre eller tredje valg da. Franco var først ut på forsvarer, Ben White.
Ja, det er Ben White, og jeg fant han som det var første jeg valgte.
Ja, og det var også han du valgte på sesongbasis.
Ja, ja, og jeg husker jeg valgte han, og det er rart at jeg valgte han på kanskje spesielt sesongbasis, fordi at det er en sånn overhengende fare var ved at Saliba skulle være, og han har jo vært så god.
Men du tenkte jo potensialet i Ben White som høyrebekk. På siden, slå litt innlegg.
Det skal jeg ikke skryte på meg.
Men han slår litt innlegg.
Det var bare for man var jo så fornøyd med den signeringen der. Så,
Ben White skrappet sammen 29 poeng.
Det er bra det.
Ja. Jeg hadde en som var veldig populær før seriestart, fordi han spilte høyre kant i et par treningskamper for et lag som vi tippet på 5. plass, Simon. Leicester og Kasdanja skulle få poeng. Så jeg hadde han på de første 8 kampene.
Så der har jeg 29 poeng, du har 12 på Timothy. Og Simon da, han valgte en rotasjonsutsatt stopper.
Ja, jeg hadde ikke trodd det da.
Nei.
For helt ærlig, så jeg trodde han skulle gå inn der og bli stjerna. Ja, Sven Botman.
Sven Botman. 17 poeng så langt.
Ja, det kan bli bra på sesongbasis.
Ja,
kan det. Midtbanen, der var jeg heldig og fikk gå først. Så da kjørte jeg faktisk samme mann på både for de første 8 og på sesong. Martinelli. Så den er jeg fornøyd med, og den står godt. 39 poeng så langt. Det var vel du som fikk valg nummer 2. Og du ville holde deg i Arsenal, du?
Ville holde meg i Arsenal, så det ble Martin Ødegaard. Vi pratet veldig opp det programmet til Arsenal i starten, som var frem til nå, og det har vi gjort med rette. Og så var det jo en sånn overliggende optimisme, som for så vidt ikke er blitt borte.
Det har bare økt.
Og det har jo sett veldig bra ut.
Men jeg synes du har fått bra betalt på, eller sånn. Han har vært veldig god, men 34 poeng har vært veldig, det er bra.
Ja,
noen målpoeng der som har vært litt sånn.
Men en som har fått bra betalt, Franco.
Det trodde ikke jeg da. Selv om jeg visste navnet, så trodde ikke jeg min mann hadde mest poeng.
Nei, det er sprøtt.
Marcus Rashford. Ja. Han valgte jeg, og han har mer poeng enn Martinelli. Riktig nok bare 1, men den står seg.
Det så ikke lyst ut etter de to første rundene der, med Brighton-tap og Brentford-tap.
Nei, det gjorde ikke.
Da var vi...
Han har jagget.
Eller var du langt nede.
Da husker vi... Det lå vi litt av på bakrommet.
Ja.
Fy faen, jeg valgte Rashford. Fytti katta.
Klinka inn 3 mål, 2 assist og 6 bonuspoeng.
Ja, fytti katta. Den er fin. Markus.
Du fikk velge først på spiss, Franco.
Ja, og det er jo en spiss som bare har startet en kamp, eller?
Ja.
Som jeg hadde trua på. Og laget har jo vist seg å være bra.
Ja, det er litt det vi kanskje håpet at det skulle bli.
Ja,
på mange måter.
Men det er jo en annen spiller som på fantasy har vært out of position, som vi kaller det, som har stått som midtbane og spilt som spiss der.
Som du hadde valgt, kanskje. Eller det er rart at du ikke valgte den på midtbaneplass.
Ja, hvis man hører, ikke at noen kommer til å høre episoden om igjen, så er det jo, jeg snakker jo opp han også.
Ja.
Jeg har fått litt, det er koselig at folk husker det da, at jeg tipset om han, så det er jo folk som har takket meg på Slack og sånn, liksom, for jeg gikk for Rodrigo, på bakgrunnen av dette, og det er jo kult. Men Bamford,
tok du.
Ja. Han har spilt 1,83 minutter, og det er jo det meste, og det var i runde 1, tror jeg, så han har jo bare vært involvert i 4 kamper totalt, 1,45 minutter etter det, og
Det er jo sånne flips som egentlig definerer fantasy sesonger.
Det er det faktisk.
Ja, for du, altså har jeg har vel Tony som sesongspiss.
Mm.
Den sitter,
der sitter du godt.
Ja, den jeg fornøyd med. Og ja, Bamford er 8 poeng. Det har jo gått som det har gått på, man, ikke at man skal forberede seg på skader, men han har jo vært skadeplaget, så det er litt sånn, kunne kanskje ha ant en smule, men ja, tok, ja, det ble ingenting der. Var det jeg som valgte først? Ja, det var det.
Mm.
Så jeg valgte Bamford, ja. Mm. Riktig, riktig.
Jeg fikk gå nummer 2. Jeg kjørte da Tony som første 8.
Ja, ja, du gjør det Ivan som forstått det. Og ja, han er jo den spilleren med mest poeng av alle er som er valgt her.
Mm. Jeg ville jo egentlig ha Bamford. Det husker jeg også vi sa i denne episoden, at Bamford var først på lista. Ja. Når det blir sånn, så får jeg bare ta nummer 2. På sesongvalg så hadde jeg Wilson, som vi også snakket mye om i den spalten, husker jeg, og før sesongen for så vidt. For man hadde jo en viss forventning der, og så sier jo du det veldig fint og veldig treffende, Franco, at da får du 2-3-4 runder da, så er han skadet. Så ser du den ikke før i boxing det der, og det er akkurat det vi har som har skjedd da.
Ja.
Så, men Tony, 47 poeng da på de første 8, er jo supert. Simen, det er vel her du kanskje ødelegger...
Her kommer skivbommen.
Begge dere to for så vidt ødelegger jo for dere selv på spissvalget.
Ja. Ja, jeg har faktisk klart å valgt en som har en mindre reaksjon enn Frankos Callum Wilson, ja.
Du har det.
Marshall.
Nei, jeg har Bamford.
Ja, Marshall, jeg stemmer det.
Han fikk 45 minutter mot Liverpool, han fikk seg den siste her da.
4 poeng.
Men Sondre, da er du vinner av konkurransen vår.
Det er faktisk det.
Og Mitrovic har på de toppe.
Ja. Simen 55 poeng, Franco 77, og jeg tikker nesten 3 poeng, så det er 3 siffersgrensa med 90
utklassing.
Det er utklassing faktisk. Takk Ivan Towney
og hattrykket mot Leeds.
Fordi jeg har jo mer enn deg på forsvaren og midtbanen, men du er jo knusende så overlegen på topp. Solid, og du har forstått rett bak meg på midtbanen også, for din saks skyld. Så.
Ja, der er vi close.
Hele sesongen, Sondre, der har du forsvarsspiller for å bare liksom ta en sånn recap her.
Ja, det har jeg ikke regnet ut nå da.
Nei, det trenger jeg ikke. Etter for din så kan vi følge med senere. Der har du Neco Williams som din billig forsvarer. Du har Martinelli, som du sa. Mm. Og på spiss har du Wilson.
Ja.
Simen, du har fortsatt Botman, Saha og Mitrovic. Mm. Den tror jeg faen er veldig solid når jeg ser det høyt.
Den tror jeg du vinner på, Simen.
Jeg har jo ikke like bra. Jeg er White, godt utgangspunkt med han. Grealish, ikke like godt utgangspunkt.
Enda Ivan.
Og Ivan Towney da, godt utgangspunkt. Så nå skal vi jo gjøre den samme spalten til, det blir ikke noe perrongen denne runden, men det blir å fylle ut med samme ramme. Nei, faktisk beklager jeg. Vi har økt maksprisen på forsvarsspilleren til 4,9. For da har vi tatt utgangspunkt i at okay, det kan være en 4-5 forsvarer som kan ha steget litt i pris, eller det kan ha vært en til 5 som har sunket i pris, som kanskje har hatt et litt segt program, men som går i et fint program.
Et fint program.
Sondre, du klarte å spin the wheel, jeg ser lyset på mobilen der inne der, at det er klart. Så vi tar forsvareren til maks 4,9 først.
Hvem får velge først? Skal vi skru på lyden, så vi får det her på...
Sondre.
Nei, så er jeg nummer 2.
Vi går sånn. Ja,
ja, det er det vi gjør det.
Ja, ja. Vi går ikke goofy.
Vi går ikke mot folka.
Nei.
Vet du hva, valget mitt ble faktisk litt til. Jeg hadde skrevet opp GUI før vi gikk inn i studio her. Så jeg står for det, og det ble bare underbygget når vi kom inn på Palace da, og prisen 4-3.
Ja, for du får jo ikke ekstra poeng for det, men det er jo et argument.
Det er et veldig godt valg, ja. Synes jeg, sånn, for de som er på wildcard, og drar med seg ham som en tredje, fjerde eller femte forsvarer. Så jeg kommer til å gå for han, altså. GUI.
Du kommer til å gå for GUI. Han hadde jo selvfølgelig også skrevet her, men jeg har vært usikker på hvem som skulle være mitt første valg. Jeg kan jo spille med legge kortene på bordet her nå, mine to kort. Og de jeg står imellom er en fullhjemforsvarer. Mm. Ja, Wolverhampton og Fabian Scher.
Oi,
og det blir ikke snevte.
Ja. Mm. Jeg var også veldig på Palace, men når du tar Palace så gidder jeg ikke å gå Andersen for litt om konkurransen. Så jeg går Diogo Dalot. Diogo heter han.
Ja, hadde han på lista faktisk.
Og du hadde
Diogo.
Gui.
Du skriver ned, Franco.
Ja, nå skriver jeg, så slipper å høre
Dalot,
på.
Dalot, apropos landslagspause nå, 2 scoringer for Portugal, så
det. Ja, det har ikke jeg fått med meg engang, men det lå bra det.
Jeg mener det.
Det er en steak, jeg.
Så han er i form.
Spinner wheel på midtbanen.
Midtbanen.
Jeg har vært uenig på det der, altså.
Ja, du har faktisk det.
Men Simen, din dag har kommet. Du skal få velge først.
Nei, dag sist.
Også på et så åpent felt, da, som ja. Den midtbaneplassen. Men det blir rapperen.
Zep Maxime.
Ah, det blir det, ja. Mm. Ok.
Den er gøy. Den er gøy.
Ja. Hold kroppen hans da. I åtte runder, eller hva det er? Nei, det er mindre. Gameweek 9-16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 runder. 8-9 runder. ok, du kjører rapperen. Mm. Ja. Sondre.
Midtbanen synes jeg var ekstremt vanskelig.
Ja, det var den så vanskelig.
Jeg skrev liksom først, ja, men skal man bare gå for Martinelli igjen da? Mm. Så tenkte jeg at nei, vi gjør ikke det når han har en blank i runde 12, mister en kamp der, skal møte både Tottenham og Liverpool og Chelsea i løpet av perioden. Jeg skal satse litt nå på en spiller jeg synes er ganske kul å velge, og som vi hadde litt sånn veldig, var veldig spente på den første sesongen, for det er en nysignering. Mm. Kan kalles for en ordentlig formspiller, for han har skåret 2 mål på de 2 siste kampene. Enda ikke spilt fulle 90 minutter i ligaen, er på vei inn i laget sitt i Leeds, koster 6-5 og heter Sinisterra.
Det er gøy!
Jeg synes det er kult å ta han, også fordi han ikke er nevnt i episoden.
Ja.
En spiller som jeg egentlig, når du spørte om jeg hadde mer å si i sted, så jeg venter, jeg tar det her nå. Så Sinisterra blir det for min del, og fint. Leeds er et fint program, og han har vært veldig lovende de 2 siste kampene.
Han så jeg ikke engang.
Spent på kropp bare.
Da er det jo sinister da. Da er det jo min tur, og jeg...
Granit.
jeg har jo en lytter, og det er jo artig at du nevner han, for det er en lytter av podcasten, en fyr fra Finse som heter Tobias, som har han på laget sitt. Han var på Patreon-samlingen vår. Ja, og jeg vet ikke om dere så det, men han hadde jo selvfølgelig målgivende også nå til Gabriel Jesus. Mm. Mm. Men det er jo fordi at han har en helt annerledes rolle nå også. Så det er jo litt sånn humor bak det, men det er litt sånn, åja, han er jo altså, ikke et reelt valg, men skjønner at du har han på draftlaget liksom, når du er 8 mann i draften og trenger en mann til å spille. Men jeg har ingen grunn til å dolke min mann Markus i ryggen, så jeg fortsetter med Rashford.
Det har du ikke.
Nei. jeg vurderte også noe Arsenal eller City. Hva du sa nå?
Nei, det var fint.
Hva sa?
Han synes bare alle dager.
Markus Rashford?
Ja. Nei, det er jo ingen... Du har ikke noen grunn til å lukke
den ryggen. Kan se han helt til Martial her borte.
La oss komme oss på spissplass, men vi har ikke noen grunn til å ikke tro på han mer.
Nei, det er sant.
Vi spinner siste. Jeg vil ikke ha først.
Jeg tror det er dagen min.
Ja, det er dagen din, Simen.
Nei,
det er det der. Nå blir du sittende her med Martial til slutt. Det blir ikke noe andre å ta. Men det er vanskelig. Spiss er vanskelig, selv om jeg vet hvem du kommer til å ta.
Spiss til Max 7-5. Det gjør det. Det blir din mann.
Hvis du skal bytte...
Petrovic.
Åja, feig.
Mitrovic på Simen.
Solanke, Simen?
Ja.
Åja.
Faen.
Sondre.
Mitrovic på Simen, ja. Det var jo det man hadde skrevet med det.
Ja, 5-8 hjemmekamper.
Ja. Ja.
Det er Craven de skal ta på egen siden, ass.
Sondre, da.
Ja. Det står mellom 2 her nå, som jeg har jo sagt navnet på han ene.
Du kan si dem høyt da.
Ja.
Solanke og... Nei.
Jo, Solanke er en av de.
Ja.
Og Tony er selvfølgelig der.
Er han innenfor i pris? Ja, 7-5.
Er ikke han akkurat innenfor, ja?
Jo, han er kanskje det da.
Kan jeg dobbelt sjekke det da.
Han er 7-2.
Ja.
Ja. Ja, han er der. Og så var det for å liksom kaste inn en joker som også ikke er nevnt i episoden, men som ikke er like sexy som Sinistera. Men Aston Villa og Ollie Watkins har et kjempefint program.
Fordi Villa har ikke vært så god.
Nei, de har ikke det. Så det har ikke vært så god grunn til å snakke om de. Men han spiller nå, kamper han. Men nei, jeg har samme argument som du drar med Rashford, Franco Saki. Jeg har noen god grunn til å ikke velge Tony igjen. Så det blir Ivan Tony.
Da blir det... Alexander Isak for meg.
Sexy.
Vurderte jo også Bjarne Johansen, som jeg valgte å kalle han Brennan Johnson.
Ja. Bjarne er god.
Bjarne Johansen. Nei, det blir Alexander Isak. Så da...
Fint, det var jo en av flere som falt som flur i landslagspausen. Isak har vel dratt hjem fra...
Ja, han har dratt hjem. Skal jeg ende på samme spisskjør som forrige gang?
Colin Wilson skal inn og levere en lysende måte i jul.
Ikke tro på så langt, altså.
Jeg var veldig nære.
Var det?
Ja, jeg synes det er en artig punt.
Ja, Det er artig pent. Men da takker vi for laget og ringer inn denne episoden med og ønsker lykke til.
Lykke til.
Ny plan,
lykke til. Lykke til, lykke til, lykke til. Og bestill merch på mail.
Ha det.
God evening. God evening. Yeah.